Madam Haley Mason ka jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump dɛmɛ arabadon ka wele bila a ma ko a ka mɔgɔw lajɛ ka ɲɛsi kɔrɔlen kow la. Caroline Mara woroduguyanfan ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani Amerika lasigiden kɔrɔ duniɲa kelenya tɔn la ka latigɛ nin b'a to ko Mr. Trump ye cɛ bɔ daba laban ye republikɛnw ka politiki jɛkulu la san 2024. Madam Haley tun ye Mr. Trump ka kɛlɛɲɔgɔn fɔlɔ ye republikan politiki jɛkulu kɔnɔ ani muso kelen min tun bɛ o ɲɔgɔndan nin na. A y'a jira k'ale bɛ mɔgɔ kura dɔ jira min bɛ se ka kɛ Mr. Trump nɔnabila ye. Wa a ko waati sera ka tɛmɛ a ka kunnasirilenya kan. Madam Haley ka cɛbɔya ye waatinin kɛ walasa ka dɛmɛ sɔrɔ. Nka Madam Haley ye se sɔrɔ mɔgɔba wɛrɛw kan i n'a fɔ Floride mara ɲɛmɔgɔ Ron DeSantis ani jamanakuntigi dankan kɔrɔ Mike Pence. A ka bɔli b'a to Trump bɛ se ka sinsi dɔrɔn a ka jɔyɔrɔ sɔrɔli kan kokura min bɛ se ka kɛ novembre kalo la ni Monsieur Biden ye. Jamanakuntigi kɔrɔ nin bɛ sira kan walasa ka se ciden 1,215 ma minnu ka kan ka sɔrɔ walasa ka republikanw ka sugandili sɔrɔ kalo laban na. Tarata don wula fɛ Monsieur Trump y'a jira ko republikanw ka bɛrɛbɛrɛtɔn n'o ye GOP ye kelenya kɛ a kɔfɛ. Nka a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bɔra dɔɔni o kɔfɛ Olivia Perez Cuba n'o ye Madame Haley ka kumalasela ye a y'a fɔ ko kelenya tɛ sɔrɔ n'a y'a fɔ dɔrɔn ko an ye kelen.